Kuvittelepa tilanne. Olet nainen, elät vuosia ympäristössä, jossa maahanmuuttajista puhutaan, no, uhkana. Sitten sä rakastut iranilaispakolaiseen. Eikä siinä kaikki. Olet valmis riskeeraamaan ihan kaiken, jopa 10 vuoden vankilatuominon, auttaaksesi häntä. Tämä ei ole mitään elokuvaa, vaan Beatrice Hyretin tositarina. Tänään me pureudutaan tähän uskomattomaan muotonmuutokseen. Miten tällainen täyskäännös on edes mahdollinen?
Joo, ja se on just se kysymys, mikä tekee tästä niin kiehtovan. Tässä ei ole kyse niin kuin hitaasta mielipiteen muuttumisesta, vaan ihan täydellisestä täyskäännöksestä. Ja meidän on pakko ymmärtää, mitkä voimat saa ihmisen hylkäämään koko aiemman maailmankuvansa. Ei riitä, että me vaan todetaan, että näin kävi. Meidän on kaivettava esiin se psykologinen mekanismi siellä taustalla.
Juuri niin. Joten, jotta sä ymmärtäisit tämän muutoksen syvyyden, sun täytyy ensin nähdä, mistä Beatrice lähti liikkeelle. Maalataanpa kuva hänen elämästään ennen mitään tätä. Hän asui rauhallisella maaseudulla lähellä Kaleista. Naimisissa poliisin kanssa, joka oli häntä 17 vuotta vanhempi. Ja tässä on se ensimmäinen olennainen palanen hänen sosiaalinen piirinsä. Se koostui melkein yksinomaisesti hänen miehensä ystävistä.
Ja aineistosta käy ilmi, että nämä ystävät olivat kaikki yhtä mieltä yhdestä asiasta. He kannattivat ja äänestivät kansallista rintamaa. Joten voit kuvitella sen ilmapiirin. Beatricen koko sosiaalinen todellisuus oli tavallaan rakennettu yhden ainoan ajatusmaailman ympärille.
Aivan. Ne puheet siitä, että maahanmuuttajat vie työpaikat ja elää valtion tuilla, ne oli hänelle ihan arkipäivää. Hän kuvaili itseään niin, että hän oli keittiössä laittamassa ruokaa, kun miehet puhuivat näistä jutuista olohuoneessa. Hän ei itse äänestänyt tai ollut mitenkään poliittisesti aktiivinen. Elämä oli työtä, perhettä, ruoanlaittoa. Kuten hän itse sanoi, hän ei ajattellut sen pidemmälle.
Tässä on just se kiehtova puoli, että miten passiivisesti tällaiset asenteet usein omaksutaan. Ne ei perustu nyt Beatricen omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, vaan siihen, mitä hän kuuli ympärillään päivästä toiseen. Se on vähän niin kuin taustamusiikkia, joka soi niin kauan, että alat pitää sitä totuutena, et edes huomaa kuuntelevasi sitä. Ja kun koko elämä on täynnä arkea ja rutiineja, niin ei sulle yksinkertaisesti tule mieleenkään kyseenalaistaa sitä, mitä kaikki ympärillä tuntuu ajattelevan.
Mutta sitten jotain alkoi murtua tässä kuplassa. Ja siihen tarvittiin 2 isoa tapahtumaa. Ensimmäinen oli todella traaginen. Hänen miehensä kuoli syöpään vuonna 2010.
Mikä tietysti mullistaa kenen tahansa elämän. Mutta tässä tapauksessa se ei tainnut olla ainoastaan surullinen asia, vai mitä?
Ei ollut. Aineistosta tulee selväksi, että vaikka se oli valtava isku, niin se oli hänelle myös vapautus. Heidän suhteensa oli ollut jo pitkään huono. Miehensä kuoleman jälkeen hän teki päätöksen. Nyt elän itselleni, enkä anna kenenkään enää vaikuttaa minuun. Hän janosi vapautta, halusi uusia ystäviä, halusi elää. Se oli se ensimmäinen siemen.
Ja tämä on psykologisesti todella kiimostava hetki, kun elämän peruspilarit, kuten pitkä avioliitto murtuu, se pakottaa sut määrittelemään itsesi uudelleen. Olet yhtäkkiä paljon avoimempi uusille kokemuksille ja näkökulmille, koska se vanha turvallinen rakenne on poissa. Suori henkilökohtainen kriisi voi toimia katalyyttinä, joka tekee susta vastaanottavaisemman asioille, joita et olisi aiemmin edes nähnyt.
Juuri näin. Ja sitten 5 vuotta myöhemmin, helmikuussa 2015, tapahtuu se toinen, vielä ratkaisevampi hetki. Kuvittele se ihan tavallinen työpäivän jälkeinen hetki. Beatrice on ajamassa kotiin. Ja nuori pakolainen pysäyttää hänet ja kysyy tietä Kaleen viidakoksi kutsuttuun leiriin. Sen sijaan, että Beatrice olisi vain antanut ohjeet, hän päättääkin viedä pojan perille. Ja se, mitä hän siellä näkee, on täydellinen shokki.
Ja mikä siinä näyssä sitten oli se psykologinen laukaisin? Tarkoitan, moni näkee kurjuutta, mutta ei silti toimi. Mikä teki tästä hetkestä erilaisen juuri hänelle?
Hän kuvaili sitä kaupungiksi, kaupungin sisällä. Telttoja, pressuja, mutaa ihan kaikkialla. Mutta se ratkaiseva kuva oli nainen, joka istui maassa lapsi sylissään. Se iski häneen lujaa. Hän ajatteli, tämä ei voi olla mahdollista, aivan kotini vieressä. Hän oli nähnyt vastaavaa televisiossa kaukaisena uutisena, mutta nyt se oli siinä, hänen silmiensä edessä. Se oli todellista.
Joo, ja tässä tapahtuu jotain olennaista. Tässä ei ole enää kyse pelkästään empatiasta, vaan kognitiivisesta dissonanssista. Beatricen aiemmin maailmankuva, se olohuoneessa kuultu tarina pakolaiset ovat ongelma, se joutui suoraan ristiriitaan hänen välittömän fyysisen kokemuksensa kanssa. Tässä on nainen ja lapsi mudassa. Ja aivojen on pakko ratkaista tämä ristiriita. Ja usein helpoin tapa on hylätä se vanha abstrakti ajatus ja hyväksyä uusi konkreettinen todellisuus. Hänen aivonsa käytännössä niin kuin uudelleen johdottivat itsensä sillä hetkellä.
Se todella muutti kaiken. Hän ei voinut vain ajaa kotiin ja unohtaa. Hän meni kotiin, istui tietokoneelle ja julkaisi Facebookissa avunpyynnön. Ja se räjähti käsiin. Hän sai ihan valtavan määrän vaatteita, telttoja, leluja, joku 40 isoa 200 litran säkillistä tavaraa. Ja mikä tässä on tärkeää sun ymmärtää? Hän teki tämän kaiken yksin. Hän ei liittynyt mihinkään järjestöön, vaan alkoi ihan omin päin kuljettaa tavaraa leiriin ja vietti siellä kaikki vapaapäivänsä ja viikonloppunsa.
Ja tämä itsenäisyys on merkittävä yksityiskohta. Se kertoo, että hänen motivaationsa oli syvästi henkilökohtainen. Se ei ollut osa mitään laajempaa poliittista liikettä, vaan suora moraalinen reaktio siihen näkemäänsä hätään. Hänestä tuli tavallaan yhden naisen avustusjärjestö.
Aivan. Ja sitten vuosi tämän jälkeen, maaliskuussa 2016, tarina muuttuu hyvästä tarinasta uskomattomaksi. Leirin eteläosaa ollaan purkamassa ja joukko iranilaisia protestoi tätä vastaan. Ja se protesti on raju. He ovat aloittaneet nälkälakon ja ommelleet huulensa osittain kiinni. Beatrice menee paikalle ystävänsä kanssa. Ja siellä protestoijien joukossa hän näkee Mokhtarin.
Ja tästä hetkestä kaikki muuttuu jälleen, vielä paljon perustavanlaatuisemmin.
Juuri niin. Mokhtar, entinen opettaja Iranista, istuu siellä muiden joukossa. Heidän katseensa kohtaavat. Mokhtar nousee ylös ja tarjoaa Beatricelle teetä. Keskellä kaaosta. Ja epätoivoa. Beatrice kuvailee sitä itse sanoilla rakkautta ensisilmäyksellä.
Kuvittele se kontrasti. Se on kuin kohtaus elokuvasta, mutta se on myös niin syvästi inhimillinen. Se osoittaa, että yhteys kahden ihmisen välille voi syntyä missä tahansa olosuhteissa, kaiken kurjuuden keskellä. Mutta eihän heidän tarinansa jatkunut heti siitä, vai?
Ei. Heidän tiensä erosivat ja Beatrice ei kuullut hänestä mitään. Mutta 2 kuukautta myöhemmin puhelin soi. Vapaaehtaisystävä kysyy, voisiko Beatrice majoittaa väliaikaisesti 2 iranilaista. Hän suostuu epäröimättä. Ja kun pakolaiset saapuvat hänen ovelleen, toinen heistä on Mokhtar.
Kohtalo todellakin puuttui peliin. Ja nyt tilanne on aivan uusi. Mokhtar ei ole enää vain yksi autettava leirissä, vaan hän asuu Beatricen katon alla.
Juuri näin. Ja heillä ei ole yhteistä kieltä. Joten he istuvat iltaisin sohvalla ja kommunikoivat Google-kääntäjän avulla, ja suhde syvelee. Eräänä iltana, kun he ovat keskustelleet kääntäjän kautta, Mokhtar pyytää Beatricea sulkemaan silmänsä ja suutelee häntä. Vaikka he molemmat tietävät, että Mokhtarin päämäärä on päästä Englantiin, he päättävät elää hetkessä ja antaa suhteelle mahdollisuuden.
Ja tässä sun täytyy pysähtyä miettimään rakkauden merkitystä tässä muutoksessa. Tämä ei ole enää hyvän tekeväisyyttä. Siitä on tullut syvä inhimillinen yhteys. Ja tässä herääkin se kysymys, eikö niin? Onko helpompaa rikkoa omat ennakkoluulonsa ja hylätä se vanha maailma lopullisesti, kun kyse ei ole enää abstraktista pakolaisesta, vaan ihmisestä, jota sä rakastat? Siitä rakkaudesta tulee hänen muutoksensa moottori. Kyse ei ole enää pakolaisten auttamisesta, vaan Mokhtarin auttamisesta.
Ja se rakkaus johtaa hänet tekoon, joka määrittää hänen elämänsä uudelleen. Mokhtarin ja hänen ystävänsä suunnitelma päästä Englantiin hekan kyydissä epäonnistuu. He eivät kuitenkaan luovuta, vaan päättävät yrittää jotain äärimmäisen vaarallista, ylittää Englannin kanaalin veneellä.
Mikä on siis ihan järjetön ja hengenvaarallinen yritys pienellä veneellä?
Aivan. Beatrice yrittää ensin estellä heitä, mutta kun hän näkee heidän päättäväisyytensä, hän antaa periksi. Ja ei ainoastaan anna periksi, vaan päättää auttaa. Hän auttaa heitä ostamaan pienen veneen verkkokaupasta ja lopulta Yön pimeydessä hän on rannalla työntämässä venettä vesille ja katsoo, kun hänen rakastamansa mies lähtee ylittämään yhtä maailman vilkkaimmista laivareiteistä.
Eli hän siirtyy avunannosta aktiiviseen lain rikkomiseen. Hänestä tulee lain silmissä ihmissalakuljettaja, mutta hänen logiikassaan tämä ei kuitenkaan ollut rikos. Se oli välttämätön teko, ikään kuin pelastusoperaatio.
Ja ne seuraavat tunnit olivat ihan piinaavia. Kuvittele hänet istumassa kotonaan tietokoneen ääressä, päivittämässä uutissivuja varmana siitä, että he ovat hukkuneet. Lopulta hän tajuaa katsoa englantilaisia uutissivustoja. Ja sieltä hän löytää pienen maininnan. 3 pakolaista oli saapunut Doveriin pienellä veneellä. Se helpotus on varmasti ollut sanoin kuvaamaton. 2 päivää myöhemmin Mokhtarilla tulee viesti, hän on perillä.
Tarina voisi päättiä onnellisesti tähän, mutta tietenkään se ei pääty. Todellisuus iskee vasten kasvoja.
Todellakin. 2 kuukautta myöhemmin poliisi saapuu Beatricen työpaikalle ja pidättää hänet. Syytteenä epäily ihmissalakuljetuksesta. Ja ironian huippu, häntä pidetään 48 tuntia putkassa samalla poliisiasemalla, jossa hänen edesmennyt poliisimiehensä oli työskennellyt vuosikymmeniä. Paluu siihen vanhaan maailmaan, mutta nyt hän on vankina siinä maailmassa, jonka hän jätti taakseen.
Ja tässä hänen uusi ja vanha elämänsä törmäävät todella rajusti. Miten hän puolustautui?
Kuulusteluissa hän myönsi kaiken. Hän ei nähnyt tehneensä mitään väärää, ja tässä sun täytyy ymmärtää hänen logiikkaansa. Hänelle kyse oli yksinkertaisesti hänen hädässä olevan ihmisen auttamisesta. Laki oli toissijainen.
Joo. Ja hänen puolustuksensa oikeudessa tiivistää tämän täydellisesti. Se on todella paljon puhuva. Hän sanoi tuomarille, että jos hän olisi tehnyt sen rahasta, hän olisi laittanut 6 hengen veneeseen 6 ihmistä, ei 3. Ja tämä osoittaa, miten hänen toimintaansa ohjasi täysin henkilökohtainen moraali ja rakkaus, ei laki tai taloudellinen hyöty. Hänelle se oli loogista, vaikka lain edessä se oli rikos.
Oikeudenkäynti oli tietysti valtava kaine. Syyttäjä vaati jopa 10 vuoden vankeustuomiota. Kuvittele sitä hetkeä. Nainen, joka ei vuosia aiemmin edes ajatellut näitä asioita, istuu syyttäjön penkillä ja häntä uhkaa 10 vuotta vankilassa. Hän puolustautui sanomalla vain 1 asian. Hän teki kaiken rakkaudesta.
Ja mikä oli lopputulos? Miten oikeusjärjestelmä reagoi tällaiseen puolustukseen?
No, lopputulos oli ihan täysin yllättävä. Tuomari totesi hänet syylliseksi tekoon, mutta ei tuominut häntä rangaistukseen. Ei sakkoja, ei ehdollista, ei yhtään mitään. Hän oli vapaa. Se oli valtava helpotus ja melko poikkeuksellinen tuomio. Se viittaa siihen, että ehkä oikeuskin saattoi jossain määrin ymmärtää niitä teon motiiveja.
Joten mikä on tarinan tilanne tänä päivänä? Päättyykö se tähän vapauttavaan tuomioon?
Ei. 6 vuotta tapahtumien jälkeen Beatrice ja Mokhtar ovat edelleen yhdessä. Mokhtar työskentelee pizzeriassa Englannissa, he soittelevat päivittäin ja Beatrice matkustaa junalla kanaalin ali tapaamaan häntä joka toinen viikonloppu.
Eli heidän suhteensa kestää yhä etäisyyden ja kaikki vaikeudet. Se ei siis ollut vain hetken huumaa, vaan jotain todella aitoa.
Aivan. He suunnittelevat naisiin menoa, jotta Mokhtar voisi muuttaa laillisesti Ranskaan. Mutta prosessi on jumissa. 1 ainoan puuttuvan paperin takia Iranin byrokratiassa. Mutta he eivät ole luovuttaneet. Ja Beatrice, hän jatkaa edelleen pakolaisten auttamista Kalaisin alueella, vaikkakin nyt paljon hiljaisemmin ja varovaisemmin.
Kun tätä koko tarinaa katsoo, niin Beatricen matka on äärimmäinen esimerkki siitä, miten henkilökohtainen kokemus voi mullistaa koko maailman kuvan. Se matka maahanmuuttovastaisia ajatuksia passiivisesti myötäilevästä naisesta ihmiseksi, joka riskeeraa vapautensa rakastamansa pakolaisen vuoksi, se on todiste empaatian ja suoran ihmiskontaktin voimasta.
Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että 1 ympäristö muovasi häntä vuosia, mutta 1 ainoa kohtaaminen mutaisella tiellä muutti kaiken. Se kohtaaminen johti ensin auttamiseen, sitten rakkauteen ja lopulta konfliktin lain kanssa. Se on ihan uskomaton ketjureaktio, joka lähti liikkeelle 1 pysähtymisestä.
Ja se jättää sinulle kuulijalle 1 ajatuksen. Beatricen muutos käynnistyi, kun hän näki todellisuuden, jota hän ei voinut enää sivuuttaa. Se oli olemassa aivan hänen naapurissaan, mutta hän ei ollut nähnyt sitä. Se saa pohtimaan, mitä sellaista todellisuutta sinun naapurissasi on olemassa, oman näkökenttäsi ulkopuolella, joka voisi muuttaa perustavanlaatuisesti sen, miten ajattelet, jos vain pysähtyisit katsomaan.